Alakamisi fa balambropoli ni volana Janoary rakambropoli sy roarivo miaraba topklasy topkovavy loateny ni vaovao. Miatso fitonina manoloana ny toerana politika mahafahafana tato ato ny sombavamboka IRD. Miatso ny fandraisana ndraikitra ny boromahatry ny antemimerampirenena ihany koa manoloana ireo sombavamboka mpanohatra ambaran'izy ireo fa miopefy ankehitriny. Anomboka rapitso Antananarivo renivohitra ny famarotana amin'ny vary tsindro natokana hitsinjovana amin'ny vahoaka manoloana ny fiakaram-bidy amin'ny vary 5,000 ariary ny iray kilao amin'ny vary tsindro amidy amin'ireo tsena kely sy tsena mora maherin'ny 700 isa. Ady amin'ny coronavirus no fiandrahana rampanafody mamonotrika aretina ireo toerana ivezivezen'ny olona maro ao andrenivohitra isan'izany ny tsena lehibe. Ny any ivelany naonga ny solombavamboaka any RDC tamin'ny alalan'ny fitsipaham-pitokisana ny governemanta tarihana andriamatoa Silvestre Ilunga. Roland Ramanantsoa teknisianina miaraka amintsika James Daniel manoloana micro manasanao anaraka ny vaovao eto amin'ny radio Don Bosco. Ny tontolon'ny politika no anomboantsika ny vaovao izao maraina izao. Ny filaminana ihany no ahafahana mampandrosa ny Madagasikara ho ireo solombavamboaka IRD omaly raha nanao fanambarana manoloana ny toerana politika somary mahafahapana ankehitriny. Miantso fitoniana sy miantso ny fandraisana ndraikitry ny boromahatry ny antemimerampirenena ireto depute ireto manoloana ireo ambaran'izy ireo fa solombavamboaka miopefy amin'izao fotoana izao. Ny Irina Rabodoarivelo.
Tsy ekena ho ireo solombavam-bahoaka IRD ny fampiasana ireo haino manjery samihafa anaovana fiantsiana fandrangitana sy anelezana tsao ary mpikamba ny antenimirampirenena ny sasany manao izany. Antony iantson'izy ireo ny fandraisana ndraikitry ny boromaritry ny antenimirampirenena. Depute Fetra Rakotondrasoa hitondra ny votoatin'izay.
Amin'ny ankapobeny dia miantso izahay solombavam-bahoaka maronisa atao anatin'ny antenimirampirenena ho amin'ny fitoniana, ho amin'ny fijerena ny tombontsoa iombona ny firenena, amin'ny fanatsaharana ny fanelezana tsao fanelezana lainga amin'ny haino manjery isan-karazany. Ny antenimerampirenena dia institution anaovana sy ampiarana ny demokrasia eto Madagasikara ary misy ny fomba rehetra atao anatiny ity antenimerampirenena ity anaovana ny fanadihadiana, anaovana ihany koa an'izany asana solombavam-bahoaka izany. Izay no iantsonay ny birao maharitry ny antenimerampirenena mba hiantso sy anao rappel à l'ordre amin'ireny solombavam-bahoaka izay hita fa mivoaka ny andraikitra sy ny maizy ny solombavam-bahoaka.
Mangetaheta filaminana sy fandrosoana ny vahoaka malagasy ankehitriny sisy azo tombontsoa amin'ny fanakorontanana mihitsy hoy hatranyireo ireo depute IRD. Miaiky ny fahaseranana amianjady amin'ny vahoaka izy ireo indrindra ny fiantraika ny valana aretina COVID-19. Nambarany ireto solombavam-bahoaka ireto anefa fa efa tena manao ny ezaka rehetra amin'ny fanarenana ny firenena ny fitondram-panjakana. Hitantaratra izany tanatin'ny rotona ny hitondran'Andriamatoa Andry Rajoelina hoy Andriamatoa Naivra Olodinina depute IRD.
Tena ampitaina dia tsotra fotsiny hoe be ny ezaka nataon'ny fitondram-panjakana matoy isika amin'izao fotoana izao mbola afaka miaina iaraha malala fa mety misy any lesoka fanajanona zany mbola afaka miaina araky ny tokony izy aloha ny vahoaka malagasy satria misy any fitantanana tsara ary misy milaza fa hoe ny fitantanana tsinety eo dia afaka mangarara, afaka maka ny dosie rehetra mikasika an'izany izy aministera tsirairay avy satria azatonoana fa manana solombavam-bahoaka ireo mpanohitra ireo.
Izay ny zavanisy teny Tsimbazaza omaly fa mbola mahazo laka amin'izao fitondrana izao kosa ny kinamanamana sy ny kitranatoano hoy ny mpanao politika Paul Pody. Tsy magaga noho izany raha tsy manana fahasahiana andrefepetra amin'ireo mpitantana tsy mahomby ny tompona andraikitra mahefa. Karazana famonoana fiamimantsy ho iatrany ity mpanao politika ity ny dingana ataon'ny mpitondra ankehitriny Rivo Alain.
Tafiditra amin'izay famonoana afo izay ny fepotoana 8:20 ora nomen'ny mpitondra ny tompona andraikitry ny Jirama. Tsy hita nefa izay tena mangirana amin'ny olana na dia efa tena drindrangilo aza ny fitarainan'ny mpanjifa. Sahirana koa etsakila ny malagasy maro anisa manoloana ny vidim-bary saingy mbola tsy mipaka eny amin'ny vavahomana ny vaaolana naroso ny mpitondra hatramin'izao. Raha tsorina hoe I Paul Mpody, maro ireo olona tsy voafehin'ny mpitondra ankehitriny ka tsy tokony hanana ena maso izy ireo anaisitra ireo mpitantana tsy mahomby.
Tena betsaka ny tompona andraikitra izay tokony ho esorina amin'ny toerana ary tokony enjehina aza. Ohatra izao resintsika ohatra ny mikasika ny rano volamena to dia ny renidoanina dia tena tsy voakasika mihitsy nefa aiza moa ndalovan'ireny zavatra reny tsy any amin'ny doanina mpiasan'ny doanina tsisy voakasika mihitsy fa mahavariana ilay izy. Tsy izay ihany be da be ny tompona andraikitra ambony eto amin'ny firenena izay tsapa zao fa manao ny tsy mety ny an'ny Jirama ohatra. Maninona raha esorina ny dizen'ny Jirama na ny président conseil ny administration ny Jirama tsisy raha mandeha mihitsy amin'ny jirama ao, mbola lazaina mivoaka amin'ny gazety fa erreur de calcul. Olo tsy tompony andraikitra ane zany, tokony isorina tsy misy atakandro zany. Ohatran'izany fahitany ahy tena misy zavatra fiangarana zany, misy olona zany tsy maty manoto eto amintsika. Resaka finamanana zany tena baziny fahitako azy, ka manjaka loatra resaka politiky. Ny tekniky zany de lasa latsadanja zany, de fitantanana zany latsadanja, no na de tsy mahay ninoninona le olona apetraka eo a, de rehefa namana izy a arovana.
Anomboka rapitso Antananarivo renivohitra ny famarotana amin'ny varotsinjo natokana hitsinjovana amin'ny vahoaka manoloana ny fiakaram-bidy mivary amin'izao fotoana izao. Hiparitaka any amin'ny faritra hafa manerana ny nosy izany araka mitatitra ny filan-kevitry ny minisitra natao omaly teny amin'ny lapam-panjakana Iavoloha. Dimanjato sy arivo ariary ny raikilao amin'ny varotsinjo amidy amin'ireo tsena kely sy tsenamora manerana ny nosy. Dimy kilao isan-kerinandro ihany anefa no azon'ny sampianakaviana vidiana. Mila mitondra karne pokotany ireo mividy mivary any amin'ny tsena kely sy ny tsenamora. Tsena kely miisa efatra amin'ny valopolo sy sivinjato no ahitana amin'ny varotsinjo ho an'ny ao Antananarivo renivohitra manokana. Fa andrasana hivoaka atsoatsy ilay karne pokotany vaovao nampanantenain'ny fitondrana fohibe mandra-piandry zany anefa de ny karne pokotany ampiasaina amin'izao fotoana izao ihany no ampiasaina amin'ny fizarana ilay varotsinjo dimanjato ariary ny kapoaka ho ny tompona andraikitra fanadihadiana Jules miandry ny ainy.
Somary nifa mafao ihany ny zava-misy eny anivon'ireny fokotany ireny nandritra ny fizarana fanampiana toriny vatsitsinjo sy tosika fameno nandritra ny amena rapasala nandritra ny vanimpotoana ny fihiboana teo. Maro raha teo ireo nitaraina fa voavakavaka amin'ny fahazahoana fanampiana noho ny olana amin'ny lista eny anivon'ny fokotany sy ny resaka karne pokotany mihitsy. Vaolana narosin'ny fitondrana moa ny anovana ho karne iraisana eny amin'ny fokotany saingy tsy mbola ampiasaina aloha zany amin'izao fivarotana ny varotsinjo izao. Manazava ny delegeny Boriborintany voalohany ao Antananarivo renivohitra Jacques Arnosy Razafimbelo.
Tanjona amin'izy io a tena anisan'ny hoe rechancement mihitsy ary ahafahan'ny olom-pirenena hoe mandeha adidy a andraiky zany fokontany, satria be dia be ny olona tsy fantatra zany ny fokontany ary rahava misy andraikitra na asa na hoe fanomezanohatra zany a dia tsy misitraka mihitsy tsy manana an'ireny karne ireny. Raha ntsika mahalala nisy fotoana le fizarana n'le tosika fameno sy ny karazany ireny a dia avy amin'ny alalan'ny mponina ny fokontany nomena hoe miditra zao fokontany zao mahazo an'le izy mitondra karne fokontany, dia namorona karne fokontany ny se fokontany maromaro ary tratra le izy. Ohatrany hoe fitiavatena kely any le izy a dia zay no nahatonga an'le izy hoe ampitoviana daholo ny karne a izay tsy misoratra any fokontany zany tsy mahazo karne mazava ho azy a ary tsy misitaka amin'ny asa rehetra tokony omena azy. Le varotsinjo le karne mbola tsy de tena mbola tsy mivoaka fa ande amin'izao fotoana aloha no miasa satria fokontany efa mailo de mailo amin'le mponina ao aminy fa manana ny lista de hoe reto ny tokony azo.
Vaovao mampalahelo no domandry tany Thomasina irreverent père Razafindrafara Jean de Dieu mitatitra amin'ny vaovao mombizay Prudhomme Marakotson.
Manjombona ny aty amin'ny diosezin'ny Thomasina manoloana ny fahafatesan'ny irreverent père Razafindrafara Jean de Dieu niaina 85 taona teto an-tany izy ary niainany koa ny ma-religiose 30 taona raha efa mpisory ny avondrindra nandritra ny 25 taona. Izy raha teo ihany koa pretra malagasy voalohany tao amin'ny fikambanina Obla de Marie Imakile natao tetsy amin'ny paroisse Notre Dame de Lourdes ny fanaovameloma farany ny vata mangatsikany Omaly Tolakandro.
Tamin'ny 22 novambra tokoa no nambara tamin'ny fomba ofisialy fa nahazo paroisse ny Saint Eugène de Mageno. Ny 25 novambra no nandraisana ny Père Didier teo amin'ny toerana maha Père Curé azy. Dia zao izy nantsoany ray hodiany amin'izao a roa volana latsaka roa andro androany ka dia malahelo ny kristiany tena feno alahelo a fa tsy hitany atao fa dia zay moa no antson'Andriamanitra. Betsaka ny programa niarahana taminy ary mbola vao tamin'ny alahady no tsy alatsinainy aza no marobe ny programa namboarina nefa moa ny hevitry ny olombelona tsy mitovy amin'ny hevitr'Andriamanitra. Dia zay ny zava-misy dia mifankahery ary indrindra mankahery tena ihany koa anatin'izay.
Nitarika ny sorona masina fanaovam-beloma azy farany ison éminence monseigneur le cardinal Désiré Tsara azany eo ihany koa ny lehibe ny fikambanina Obla de Marie eto Madagascar ary ny lehibe ny Montfortana eto Madagascar. Fantatra fanaovam-beloma farany ihany koa ao amin'ny paroisse Saint-Eugène de Mageno ao Fianarantsoa ny vata mangatsikany ary ho asitrika ao amin'ny fasan'ny fikambanan'ny Obla de Marie Makili any fianarantso ao Mahamanina amin'ny azomaho avy izao. Izay ny voazona ampitaina avy ety Tomasina, Prudent Marakotson, ampitaina ho an'ny fampanalambavao ny RDB.
Vaholana Nanarosy ny fanjakana ho famatsiana rano an'Antananarivo sy ireo faritra mijaly rano manerana ny Nosy ny fanaovana lava-drano amin'ny alalan'ny ministeran'ny rano sy ny orinasa Jirama anomboka amin'ny herinandro avy izao ny fametrahana ireo lava-drano manerana an'Antananarivo sy ny faritra sarodrano amin'ny toerana ahitana izay rano izay araka ny fampahafantarana momba filankevitry ministra natao maly teny amin'ny lapampanjakana Iavolo. Natao hidiovana anasamdamba sy andrahoana sakafo ny rano azo avy amin'izany tetikasa izany ary tsy maintsy ampangotrahana voasotroana. Fa maro kosa ny lesona azotsoahana tamin'ny tantanana ny krizy ara-pahasalamana no lalovantsika tamin'ny taona 2020 lasa teo iny araka ny fanadihadiana nataon'ny Transparency International namoaka ny vokatra ny fikaroana nataony tamin'izany ity fikambanana miady amin'ny kolikolite. Antony nanaovana izany araka ny nambarany ny afahana manatsara asi mandrindra araka ny tokony ho izy ny fomba fiasa raha sanatrika mbola isy eto Madagasikara ny krizy ara-pahasalamana. Ramatoa Ketakandrina.
Ny zavatra azo nitsoahana voalohany alohany a de hoe tsy mety ilay fanangonam-pahefana be loatra raha izay ny azo ilazana azy eo ampelatana ny fahefanam-panatanteraka. De izahay koa mieritreritra hoe tokony nampidirina bebe kokoa fahefanam-panao lalàna, izany hoe ny antenimieram-pirenena sy ny antenimieran-doholona ao anatin'ny fanapaha-kevitra rehetra izay mifandraika amin'ny krizy. Ny lesona retsoahana koa de hoe mbola tsy ampy ny fandrindrana nireo fanampiana ara-tsosialy izay namena ny olona. Izany hitantsika ireny nisy hoe tosika fameno, vatsitsinjo, sosialim-bahoaka, tsy ampy ny fahalalan'ny daholo be an'izy ireny. Izany hoe iza marina moa ny tena ny tokony hisitraka azy a, inona ny mahasotsivana nampiasaina safidianana hoe iza ny mahazo iza ny tsy mahazo a, iza marina ny mamatsy volan'izy ireny a sy ny sisa. Ny fanatsarana ny fanomezam-baovao a ny olom-pirenena amin'ny ankapobeany mihitsy a, fa tsy voatery amin'ireny fanampian'ireny ihany. Rehefa fantatry ny olona tsara ny momba an'ilay izy a dia miaina ilay raorao mety misy eo amin'ny fiarahamonina. Dia ny afatra ray tiana hoentina koa dia hoe politika sosialy eto Madagasikara mihitsy no mila jerevana. Io hoe vola ao amin'ny knapsa io a tsy tokony hoe ny mpiasa formela rery ihany no misitraka azy ohatra, fa mba jeren'ny fitondrana izany izay anitarana an'izy io amin'ny mponina rehetrarehetra.
Amin'izay ady atao amin'ny COVID izay ihany dia nofiandrahana raha mpanafody mamono otrika aretina avokoa ireo toerana be mpivezivezy ao andrenivohitra indrindra fantsena. Naverina napetraka eny an-tsena ihany koa ireo fitaovana fanasana tanana ho fisoroana fiparitahany valana retina ankehitriny. Jules miandry ny ainy.
Ankoatra ny fiaramiasa amin'ireo ministera samihafa dia ny bureau municipaly momba ny fahadiovana sy ny fahasalamana, izany hoe ny BMAS izay vo ambany fitantana ny kommune Antananarivo renivohitra no misana izay famendrana ranom-panafody amin'ireny toerana be mpivezivezy ireny izay. Naverina amin'ireny tsena lehibe ao andrenivohitra ireny ihany koa moa ireo daba mavo ahafahany mpiatsena manasa tanana isaky ny vavahady izany. Efa nomena toromarika rahateo ireo lehibe ny tsena momba ny fampiarana ireo fepetra ara-pahasalamana hiadiana amin'ny coronavirus, hoy ny delegen'ny boribotany voalohany Arnosy Jacques Razafimbelo.
Ny olona manontolo ao an-tsena manao kasobosy ajaina tanteraka le ray metatra. Marina aloha fa tsena ilay izy, fa fampitakosina ny olona fa miezaka manaja an'le ray metatra, ary le manasa tanana sy mampiasa an'le gel. Ny ato amin'ny boribotany zao tena miezaka mihitsy zay a, tsy mampidijolo ary tsy mety anasa tanana izy. En général zany dia miezaka ihany a manaja an'le fepetra. Tamin'ny maly zao fiaraha-miasa amin'ny governemanta dia tonga tamin'ny dimy maraina mihitsy ny ministera zany a nanondraka ranom-panafody a tao an-tsena be isotry, ary ny commune urbaine d'Antananarivo koa amin'ny alalan'ny BMAS dia miezaka manisy an'ireny ranom-panafody ireny isaky ny toerana maromaro ny arrondissement efa nasesy a dia ny tsena ireny sy ny any amin'ny fiangonana. Izany dika fa mandray anjara daholo ny tompony andraikitra rehetra amin'ny ady amin'ity COVID-19 ity. Ady izy ity, ary Madagasikara dia miezaka ny hoe andresan'io COVID io ka zay no mahatonga an'ilay izy.
Efa taona mahery ny asana tamin'ny sehatry ny fampandrosoana ny any ambanivohitra nitetikasa kazefa azo tsapahitana na mivokatra azo tamin'ny tantsoroka ho fampitomboana mivokatra sy ny fiatohana ny fananantany. Manuana, Ruthpiarina Mumbam Fam Karana, Mitutiam Tina Monica Zefa, Kafata Fitu, Nuyasaniam San, Manap Nulna, Isaacan Zun Mumbam Fananatanian Kuntit Kasa, Kafata in Nambifunde, Nuyasaniam New. Komina misa dimemsi fulam zatu ni favokaskia amniasa fanapina ni fanangana na mbroa ifutu mfananatani tam ni dinja na puluani na toa mnitetikiasa uyende matuse suza pandinda nasionali rana nambara niasa vita na nitanifato na mayiri si miasa mbulamiandi tam ni panugazeti ni tewanivu ni kazefa umalfana zavana.
Eu am ni ruetii la ce te leu zoa ni certificat fusefa pe noi nu zarena ne am fata sa am cazefa mi-a luat ni fara nu fulana juna de tuc nu fenu ni dimiet certificat fusia izi fan zarena fun nu zarena tanatni tapan fulon tamlete tes refatunga ntona ruam propulsi ruariva de tuc nu tapam zeia ni dimanjatsy ray tapitrisa certificat français fanampiny amin'ny fitaran'ny tetikasa satria izay aparitaka raha teo aloha izy tamin'ny faritra dimy dia ireo le faritra sivy fanampiny ankoatran'ny faritra dimy hafa andray tombontsoa ahazo an'io dimanjato dimy hetsy sy ray tapitrisa certificat français amin'ny faritra enina ambin'ny folo izany eto Madagasikara.
Tetikasa eo ambany fiahiny ministera amin'ny fambolena sy ny fiompiana Arantsono iaraha miasa ministera amin'ny fanajariana an-tany sy ny asa vaventy ny kazef faritra enina ambin'ny folo eto amin'nosy no iasany raha toka fito tany am-piandohana. Ny ampy sivy matsy ny faritra iasany noho ny fahazahoana famatsiam-bola fanampiny avy amin'ny mpamatsy vola ka mihitatra hatramin'ny raika amin'ny telopolo desambra roa amby roapolo sy roa arivo ny fotoana iasany raha tokony ho tapitra amin'ny volana jona raika amby roapolo sy roa arivo. Toy izao ny fanazavana andriamatoa Sesoja momba mitahatsoloka nataon'ny kazefa amin'ny lalam-piariana mitodika amin'ny tsena ka isan'izany ny any amin'iny faritra atsinanana iny.
Amin'izao fotoana izao ny zavatra nataon'ny kazefa dia na fametrana antsoina hoe base productive izay tsy dia nisy tsony teo aloha tamina filera anankiray takany hoe kanela ohatra dia efa tena tsisy loatra tsony le vokatra nefa ny tsena mbola malalaka dia malalaka dia nametraka antsoina hoe base productive ikazefa any amin'ny fahatiny ohatra amina filera takany hoe grenadia izay ilaina mpanodim-bokatra amin'ny faritra atsinanana iny dia nametraka an'izany koa kazefa ohatra anisan'ny endrika hafa nataon'ny kazefa ohatra fanomezana certificat d'agriculture biologique amina vokatra sasatsasany any amin'ny tatsa mba hahafahany mivarotra vokatra lafo kokoa noho ny vidiny mahazatra.
Fa ifantoka bebe koa amin'ny fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra ny kômina Itôsy eny amin'ny distrikana Tananarivo atsimondrano amin'ity taona raika amby roapolo sy roa arivo ity. Maro anisa matsy ny tatsa eny amin'izany kômina izany. Akoatr'izay dia ho toizana ny asa efa natomboka ny taondasa dia ny fametrahana jiro eny an-dalambe hanazava an-tanàna isoroana ny tsy fandriam-pahalemana. Manampy fanazavana momizay ny ben'ny tanàna eny Itôsy Randrenasoa Jean Richard.
Ho anay eto Itôsy manokana zao a fanohizana ny ezaka efa natao zany dia ezahana itohizana ny fametrahana zany resaka jiro a an-dalambe anazava tanteraka ny tanànan' Itôsy na avy amin'ny alalan'ny jirama io a dia efa miezaka koa zay manao a tsikelikely ny resaka panneau solaire tohizana zay ho an'ity taona raika amby roapolo sy roa arivo ity. Eo koa ny fanatsarana ny tontolo ambanivohitra zany amin'ny alalan'ny resaka fambolena sy fiompiana moa satria Itôsy a dia tena mbola mivelatra koa amin'izay fambolena sy fiompiana zay zany ny fisiam-piveloman'ny olona dia anao ezaka manokana moa zay amin'ny resaka fampiofanana zany mpona amin'izay resaka hoe tontolo ambanivohitra zay a na lafi ny fiompiana zany io na lafi ny fambolena lafi ny tao zavatra ihany koa. Eo ny fifehezana ny rano zay ezahana hatrany moa isaoran'andriamanitra hoe teto amin'ny faritra Itôsy mbola afaka namboly vary moa zany resako eo a anty taona lasite dia mbola isy fararano amin'ity a io moa ny tena foto-tsakafontsika malagasy.
Ny vavoany amin'ny faritra ny kômina Ambosary Atsimo noho ny satarana amin'ny fizarana ny tosika vonjy aina ny faran'ny herinandro teo. Atokantrano fito alina voafantina nomena vola valo alina isam-bolana hiatrehan'izy ireo ny vonjy foina vokatry ny kere anarenany ny fiainany. Fandarana asa ny governemanta amin'ny alalan'ny ministera mponina ny fiahiana ara-tsosialy ary ny fampiroboroboana amin'ny vehivavy ny tosika vonjy aina. Ny antsipriam-baovao hoentin'ny tefim-bola alaina.
Ato natani afalta nosi falta ndui alfalta tikontifana nwa itana iti afati agapula tsimisi peta iti agi matata telo mbifulu fank telo taputisa tolaga nifama timbulu izai vatini mbanki resa pirinena agnitet kiasa fid kusa numa natateka kanyasa izai yombani fia yani aprimatur nifitiana nireo apuna sakafu si anarena nanfena niti atuske vunzi aina iti aga kanflaza nirupuna tawambo sare timbu
ale faraketa siro raketa angweme na madine kisaja janti mihane ai haning alang suara kingile haning hari haning atu andu janti jaitan sisfangaru ale faingi vao jaltin haning fam nani jozan mba afak mba vilana ai haning vula tuseke menganayu tiatia sa ai kua mba hiatu fa ai kerenge misal che fanzakang dem misal che figo zai mba ni hafahaf janti fiainga ai na mba ni aviti tuseke uti
jadi nanti umang, cumang leh, cumang hari. Lepas siru, raketa hera itu ni pemikau kau kebot yang ai. Sejak raketa hera itu sih masuk pahera, nu ini tihaning amzai. Sebenarnya para ai nahuni mati nahuni belum. Apa kami sekap jauh-jauh cianan raitan ruan, aju aju pahai sejak zai nahita haning itu ruan nahita bola. Ruan ai tiana ai yang ruan.
Zai yang kami nata nanti zau tena mati tim musar, fatima hitara nunurang. Unjau raketa huni hane tiana ai hane tiang si mamua, famai. Mat si met and there some buying and running. Isaura and other Panzaka, Nangomia Naitusi, Baina Ayanga Ai,
Ulamitua Tamizoni Kirima Azuni, Opuna at Tim Madagascar, Satitim Bulati, Latak Nurana at Amnizau, Satumulam Yangaza Nayan Kung Tan, of Fukatini at Tumena, Nilai Fufkamena, Anthony Rift. Sehingga wajah obtain of a Tiamni, a Falta Nosi, Tifumbulalanga Tulafa, Wani Agatio Tombosco.
Gat kiam ni maresaka iraisa pirinesika. Anotsipa ni solombavamboka tany amin'ny Republika Demokratika an'i Kongo na RDC ny governemanta nandriamatoa Silvestre Ilunga, Prime Minister akaiky ny filoha teo aloha Joseph Kabila tsy mifanaraka tamin'ny filoha amperinasa Tshisekedi. Tsy niatrika amin'ny fotoana tao amin'ny antenimieram-pirenena moa ny Prime Minister Omaly, tsy nanakana ny depute Anolo Latsabato nefisahan'ny solombavamboka 7-13 no nandany ny fitsipahapitokisana tamin'ireo 7-17 nandatsabato. Tany antenimieram-pirenena Kongolais noho izany ny fametra ampialan'ny governemanta. Fa misy drahaolana amin'ny fanaovana vaksiny ny COVID-19 ny any Eropa amin'izao fotoana izao tsy maharaka amin'ny famatsiana ka misy fahatarana izany na ampiakapeo tamin'ny laboratoara mpamokatra vaksiny toy ny AstraZeneca ny vondrona eropeana manoloana izay. Ny any Eropa izay efa manamafy ny fepetra tsy hipahatany valan'ny retina misy amin'izy ireo ny efa miroso amin'ny fiboana amin'izao fotoana izao. Makasitraka anopiaino nanaraka ny fotoana vaovao maraina teto amin'ny Radio Don Bosco manome fotoana nondray ny sampana fampahalalam-baovao amin'ny sivy ora maraina mandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy.